este vineri, este vacanță, deci am zis, bă, ce-ar fi să ne mai și amuzăm o leacă? Și înainte să se trezească careva vorbind, că am rămas fără subiecte, nu este deloc așa. Dimpotrivă, iete. Ci că Intel au spus că urmează să disponibilizeze 15.000 de angajați. Și asta în ciuda miliardelor de dolari subvenție din partea statului american, iar Meta tocmai au anunțat cel mai mare model AI open source din lume și din istorie. Deci am avea despre ce vorbi. Dar uite că astăzi aleg să discut despre altceva. În ciuda talibanilor care spun că se numește zona IT canalul ăsta. Zău? Da, parcă așa-i zicea. Eu l-am botezat și așa să-i rămână numele. Vorba lui Ștefan. Sumi! Pentru că astăzi aleg să vorbesc despre tipologii umane și despre comedia de moravuri. Vedeți voi, prin natura pseudomeseriei mele, și zic pseudomeserie pentru că din când în când se mai trezește cât un stahanovist d-ăsta prin comentarii care să mă înfiereze că luăm încă băi influencerilor, deși despre dânsii nu știm exact cu ce se ocupă, dar după mânia proletară mă gândesc că or fi mineri, sondori pe platforme petroliere, astronauți sau alte meserii de-astea grele, deci prin natura pseudomeseriei mele, eu ajung să cunosc tot felul de oameni. Și cum în timp au ajuns să se desprindă și niște pattern-uri, am zis să și discutăm despre ele. Desigur, există riscul ca unii să se recunoască în această tragicomedie de metehne, dar câsâfâ, așa știu eu să-mi fac prieteni. And without any further ado, hai să începem în mod random cu conspiraționistul. Și ca să fie treaba și gender balanced, / conspiraționista. Deci, conspiraționistul este o specie care populează plenar spațiul public și privat românesc, terasele, birourile și social media. Pentru el / ea, totul este clar, știut deja și bound to happen, ca să zic așa. Pentru că, desigur, conspiraționistul este și atot știutor. Dar ca să vă fac să înțelegeți mai bine tipologia, hai să vă dau și un exemplu. Bună oară, zici și tu într-un context oarecare așa, mai mult ca să faci conversație decât ca să intri în vreo polemică, ceva de genul ăsta. Bă, ați auzit bă ce s-a întâmplat la meeting-ul ăla cu Trump? La care conspiraționistul de serviciu se însemnează și se activează instant. Iar reacția arată cam așa. Odată devine important și te persiflează din țeavă, de parcă tu ești ăla care l-a împușcat pe Trump și pe Kennedy tot tu. Mă rog, ideea este din start că ești prost sau în cel mai bun caz naiv. Bine mă, n-a fost nimic, doar s-a întâmplat așa. Ăla a venit de nicăieri cum ar veni. Nu contează că eu n-am zis nimic, sunt naiv direct, doar pentru simplul fapt că am întrebat, ai prins-o pe asta? Și după aia vine explicația. S-a împușcat singur, boss. Îmi pare rău că tu ești prost și nu vezi asta, dar clar e făcătură. Știți, făcătură este substantivul predilect al acestei specii. O făcătură, două făcături. Gen, e fabricată treaba, e fake news. Și apoi urmează o lungă teorie a chibritului despre cum a trecut glonțul și pe unde a luat-o. Brusc descoperi că omul e și expert în balistică. Cum s-au falsificat rapoartele, este expert și în forgeries, gen poze, filmări și așa mai departe. Asta ca să nu mai zic de expertiză în planning politic, unde conspiraționistul strălucește. Bă, băiatule, totul e planificat, e gândit dinainte. Cine a gândit-o, boss? Crab people, Illuminati, cabala mondială, cine? Dar dacă îl iei așa, uneori se supără și se retrage în carapace. Gen, el încearcă să te lumineze și tu ești un ingrat care îl ia peste picior. Alteori te minimizează, bosule. Nu înțelegi nimic, ești pământ de flori. Și după aia îi descoperi încă un domeniu de expertiză și anume istoria. Începe să-ți explice de a fi rapăr cum s-a mai întâmplat în trecut și cum, uite, uite, la fel ca atunci se întâmplă și acum. Mamă, și dă-i și trage-i cu organizațiile secrete și cu nebuneli care de care mai abracadabrante. Pentru conspiraționist, hazardul nu există. Nici acte și fapte izolate, nici întâmplare, nici coincidență. Orice urmă de randomness, până la nivel de granularitate cuantică, este imposibil. Totul este cauzalitate. Totul se leagă și totul se decide din umbră. Prostia umană, incompetența, factorii aleatorii nu există. Pentru el, Dumnezeu nu joacă zaruri niciodată. A, sunt ai lor, bă? E aranjată toată treaba. Sau aranjată de ăilalți. Depinde ce conspiraționești întâlnești și care e culoarea lor politică. Putin? A, e mor de mult, boss. E o sosie sau o clonă sau un AI ceva. Încălzirea globală? O minciună ca să ne controleze ăștia. Cine să ne controleze, bleat? Well, completați fiecare linie apunctată cu ce vreți voi. Evreii, masonii, iluminati, Bill Gates, templierii, chiar nu contează. A, și mai au o fază mișto de tot. Fiecare dintre ăștia știe pe cineva. Mi-a zis mie un băiat de lucrează în servicii. Sau am un naș care e băgat în dintr-astea. Sau mi-a zis mie un tovarăș care a lucrat pe la SRI. Și ia o mutră dintre aia triumfătoare și autosuficientă, așa, de-ți bine să o pleznești, de genul, na, mai zi ceva în fața acestei dovezi irefutabile. Bullshit, ai citit pe Facebook, pe grupurile alea obscure pe care le urmărești, în timp ce te masturbezi intelectual. Sau COVID-ul? COVID-ul a fost fără urmă de îndoială un exercițiu de control și manipulare globală. Nici să nu îndrăznești să deschizi gura. Ești prost fără să fii apucat să scoți un singur cuvințel. 5G? Puh, piei satană! Dar experții adevărați, analiștii serioși, cărțile, publicațiile solide care zic altceva, sunt toți niște vânduți. Doar piese în puzzle-ul ăsta al manipulării. Conspiraționistul nu are dubii și îndoieli, ci doar certitudini. El are doar răspunsuri la orice, nu și întrebări. De fapt, are și întrebări, dar ele sunt întotdeauna retorice sau menite să provoace un anumit tip de răspuns. Și atunci, pe ăla de pe acoperiș, de ce l-au găsit deja mort? Te-am prins, fraiere! Și știți care e partea proastă? Că ăștia sunt terenul cel mai fertil pentru manipulare. Cu cât scenariul alternativ e mai gogonat și mai absurd, cu atât prinde mai bine la ăștia, care devin portavocea ideală, răspândacul perfect al tuturor aberațiilor. Pe principiul fake it till you make it, adevărul este irelevant și este substituit cu tembelități dintre astea care devin normă. O chestiune interesantă în această speță este reprezentată și de sursele respectivilor. Există, de exemplu, un anumit tip de literatură pe care o consumă această categorie de subiecti. Tot felul de autori de ăștia obscuri, care nu sunt obscuri pentru că sunt varză ca autori, ci pentru că conspirația globală îi ține departe de ochiul publicului larg, îi minimizează și îi denigrează ca noi să nu vedem adevărul. Se mai alimentează din tot felul de podcasturi prăpăstioase care capitalizează gros pe lipsa de educație și informație a publicului consumator, pe tot felul de cunoscuți fizici sau virtuali care împărtășesc aceleași puncte de vedere, până când întregul univers cognitiv al individului prins în acest năvod ajunge să devină o mare cameră de rezonanță. Atunci când dezbate cu tine, conspiraționistul nu caută să-și confrunte propriile opinii și în felul ăsta să le ajusteze, să le corecteze. Ele sunt oricum săpate în piatră. El încearcă doar să te epateze sau să te convertească. Atât. Într-o oarecare măsură, conspirația seamănă cu fervoarea religioasă și cred că nu este mare lucru de făcut în a remedia această situație. Poate doar prin educație, multă și începută de vreme, dar și asta am văzut că începe să fie percepută ca o formă de manipulare. Așa că sunt puține lucruri care să oprească această alunecare generalizată în beznă, înapoi în Dark Ages. Și nu vi se pare paradoxal faptul că în plină epocă informațională efectul este unul invers? Că toată această ușurință de comunicare și abundență de informație duce cumva la opusul său, la ignoranță, la contestarea științei, la habodnicie, la teoria ale conspirației, la declin intelectual. Cam ca în antichitate după căderea Romei. După câteva secole de filozofie, literatură și artă, a urmat un mileniu de întuneric. Dar gata, devin prea sumbru și nu asta este ideea acestui video de vineri seară. Așa că am să continui expozeul random de tipologii umane cu habodnicul / habodnica, pentru că tot l-am menționat. Bun, i-ați văzut pe aia care în autobuz fiind sau în tramvai trag câte o crucioacă de-aia mare când trec pe dreptul unei biserici? Bă, da, așa, una amplă care să indice zmerenie și credință, nu jucărie. Desigur, probabil în multe cazuri, gândurile și acțiunile respectivilor nu sunt un model de virtute creștină, dar nu contează. Partea formală este îndeplinită în mod foarte vizibil. Până la urmă, cum spunea marele sociolog francez Émile Durkheim, credința religioasă este sinonimă cu practica ei. Nu ești practicant, nu te poți numi religios. Și boy oh boy, suntem campioni la asta. După numărul de biserici, după numărul de practicanți, după prezența divină din discursul public și după mulți alți indicatori de ăștia statistici. La noi totul este ales sau motivat de Dumnezeu. Politicieni, echipe de fotbal, evenimente și întâmplări, etc. Dumnezeu este ca un soi de jucător activ implicat în toate. În sfințirea unei mașini, da, serios, există la greu și astfel de practici, știu eu însumi oameni care fac asta, în jocul electoral, în demagogie, în toate cele. Dacă nu-i pe bază de Dumnezeu, n-ai nicio șansă. Așa a vrut Dumnezeu, așa a dat Dumnezeu, este secetă că ne-a pedepsit Dumnezeu și tot așa. Și adevărul este că merge foarte bine mindset-ul ăsta habotnic și superstițios, că de fapt asta e superstiție, nu credință, cu fatalismul nostru ancestral ca nație. Prinde! Deci am observat și această meteahnă și ea acoperă o categorie însemnată de public. Iar acum haideți să migrăm la o altă tipologie pe care am ajuns să o cunosc destul de bine, fiind mediul în care eu mă învârt în mod predilect. Deci chiar aseară m-am întâlnit cu cineva reprezentativ în acest sens. Anxiosul de corporație. Bă, băiatule, este mult mai răspândită decât credeți această specie și anxietatea ce o caracterizează ia forme și manifestări din cele mai exotice. Bună oară, ipohondria! Hai că mulți vă veți recunoaște în cele ce urmează. Frățiuer, știu oameni cu vârste cuprinse între, să zicem, 20 de ani și 50 din acest mediu, mă refer la cel de birou, de corporație, care cred că au epuizat toate analizele și investigațiile medicale posibile de măcar 2-3 ori. Am prieteni apropiați care trec prin asta. Au, mă doare un pic căpuțul, să-mi fac un CT. Și un remene, și un consult neurologic amănunțit. Au, am avut niște palpitații așa, sigur fac infarct. Deci musa ecografie cardiacă, EKG, etc., adică etc. Îi vezi pe mulți purtând la mână cu sfințenie ceasuri și brățări de-astea inteligente, pline de senzori de monitorizare a sănătății și jur că am ajuns să mă întreb dacă nu cumva chiar astea au și ele o parte de vină pentru aceste anxietăți. Desigur, și companiile își construiesc materialele de marketing și promovare în jurul acestor frici. Păi nu vă povesteam cum își începea Apple anul trecut prezentarea la Apple Watch? Mi-a salvat viața. Ce vrei mai mult decât atât? Ipohondrul este și un neobosit căutător pe internet. El știe deja diagnosticul, merge la medic doar pentru a second opinion, nu pentru că ăla a terminat o facultate de profil și are și niște ani de practică în domeniu. Nu, boss. Ipohondrul a căutat pe net, a aflat de pe Google sau de pe Facebook ce are și merge la cabinetul medical doar ca să-și confirme teoriile. Propriul lui research online și atât. Dacă vi se pare exagerat ceea ce spun acum, vă asigur că nu. Am discutat nu doar cu sormea care este doctor, ci cu mulți alți colegi din anturajul ei și opinia vis-a-vis de cum funcționează această categorie de clienți este unanimă. Sigur, noi românii avem o lungă tradiție de autodiagnosticare, ca dovadă că suntem și nația europeană cu cel mai agresiv abuz de antibiotice. Să ai în casă, bă, să ai și tu acolo la sertar un augmentin. Sau poate lucrând în corporație ai și un abonament de la o clinică privată oferită companie și atunci de ce să nu-l folosești de 3 ori pe zi? Doamne ferește, nu insinuez cum că n-ar trebui să-ți porți de grijă, ba dimpotrivă, dar atunci mai bine ar fi să te duci la acele screening-uri periodice, așa cum se procedează de multă vreme în țările civilizate, în loc să te autodiagnostichezi de 2 ori pe zi. Băi nene, și iartă-mă, drag prieten, că spun asta, uite, am un apropiat care mi-e foarte drag și care lucrează într-o mare bancă și care n-a putut face o ecografie cardiacă, în paranteză fie spus inutilă, n-avea nici pe dracu, din cauza emoțiilor care îi urcaseră pulsul la 130. Și văd nebunia asta anxioasă, inclusiv la colegi foarte tineri de-ai mei de birou, oameni in their 20s, care în loc să fie la fete sau la distracție cu tovarășii, freacă internetul și băncile sălilor de așteptare ale clinicilor, că-i doare burtica sau căpșorul, dacă e o tumoră pe creier. Evident, conceptul de migrenă nu mai există. Pentru ăștia, orice zgârietură e fatală. Toți au intoleranță la lactoză și gluten și totul este o dramă. Ăștia se gândesc întotdeauna la cei mai rău. O fi febra Nilului de vest? O fi Alzheimer? Dar de unde știi, boss? Am citit pe internet și simptomele coincid. Pentru ăștia orice diaree este malarie, orice răceală este cel puțin pneumonie, dacă nu cumva tuberculoză direct. Internetul bate-l vina. Dar povestea asta pare a fi mai degrabă ea însăși un simptom. Citeam zilele trecute un articol amplu despre nihilismul generației Z care începea așa. Ne zbatem și nici măcar nu este vina noastră. Ne-am născut într-o lume a deziluziilor, marcată de o criză a locuințelor, de o criză climatică și de una comunicațională apărută odată cu invenția social media. Închei citatul. Well, asta spune multe. Dar să mai continui puțin. Citez. Presiunile societății contemporane sunt resimțite mai acut de tineri acum, mai mult decât de către generațiile anterioare, iar zbaterile noastre sunt trivializate. Opinia pe care o auzim de la generațiile mai vechi este că ar trebui să fim mai puternici și perpetuează ideea că problemele cu care ne confruntăm sunt rezultatul unui eșec individual și nu un rezultat al eșecului sistemic și structural al societății în care trăim. No further comment. Tot ieri, că de aici mi-a venit de fapt și ideea acestui video, îmi spunea o doamnă tânără cum soțul ei, la fel de tânăr, adică ambii între 30 și 40, a sunat-o de la birou să-i spună că are un mic atac de panică pentru că îi se pare că are un suflu la inimă și nu știe ce să facă. A, ok. Bă, eu înțeleg să nu trivializăm ceea ce simt oamenii, dar nu cumva încurajarea, nurturing-ul ăsta permanent al acestui mindset bolnăvicios este problema însăși? Nu știu, zic și eu. Și am mai auzit una tare, tare de tot și nu doar de la o persoană, două, ci de la mai multe. Să luăm următoarea speță. Cuplu tânăr, tot așa între 30 și 40, fără copii, muncesc amândoi pe rupte, ca sclavii pe plantație, la corporație. Și strâng banii, nu cheltuie, nu fac excese. Și am fost și eu curios, zic, bă, dar ce pana mea faceți, mă, cu toți banii ăștia? Copiii înțeleg că n-aveți în plan, casa aveți, mă rog, dintre astea. Deci, pentru ce naiba vă rupeți în două în halul ăsta? Iar răspunsul m-a lăsat efectiv prost. Strângem în ideea că dacă începe războiul, să putem pleca din țară. Poftim? Deci vă jur că ăsta a fost răspunsul. Care război, mă, oameni buni? Păi, oricum dacă începe vă conflagrație de-aia nucleară sau vreo nenorocire, nu prea ai unde să te duci, you feel me? Dar asta denotă un anumit tip de gândire, o anumită psihologie apocaliptică indusă tot de mediul informațional cumva, de ceea ce consumă oamenii în mod unanim în online, fără discernământ și fără filtru critic. Sigur, se întâmplă nenorociri, dar ele se întâmplă de mii de ani. Istoria nici nu începe și nici nu se termină cu tine. Și mai denotă și un soi de egoism atitudinea asta, de individualism feroce, indus și el, cred că tot pe filiere online. Este o nouă filozofie de asta tacită, alimentată intens de miturile moderne ale carierei personale, auto-împlinirii personale, bunăstării personale și orice altceva care se termină în personale. Este eu cu E mare, ego-ul ăsta supradimensionat, care stă la baza lumii moderne în acest moment și care din cauza neîmplinirilor sale suferă astfel de anxietăți precum cele descrise mai înainte. Și apropo de anxietăți, eu tot aici aș încadra de exemplu și obsesia pentru traiul sănătos. Din nou spun, să vrei să trăiești sănătos este foarte bine în sine, dar nu mai este la fel de bine și este chiar contrar acestui deziderat atunci când asta devine o obsesie. Bă, mă întâlnesc des cu party breaker de ăștia. Deci ieși tu la o bere cu băieții, știi cum e. Și vine câte unul, dita-i găliganul așa, și zice: bă, câte calorii are berea asta? Hă? Păi de unde pana mea să știu? Sincer, nici nu mi-am pus întrebarea. Fuck it, o avea câte o avea. Am ieșit să bem o bere, nu un butoi. Și în niciun caz să numărăm caloriile. Gen, să râdem, poate să ne și amețim un pic. Dar uite că la câte calorii are berea, chiar nu m-am gândit. Puh, ce dobitoc insensibil sunt. Sau, hai și noi la o pizza. Bă, băieți, știți, eu nu pot să vă încurc, că eu fac fasting. Ok, bine, să fii sănătos, ce să zic. Again, nu am nimic cu modul de viață al nimănui, dar nu e fan deloc. Câte calorii are oare lasagna asta? Oare ce ingrediente dubioase conține? Bă, este a fucking lasagna, nu un cocktail de cucută. Nu știu ce nutriționist pe net zicea că poți să și mori de la o ciorbă rădăuțeană. Bă, sigur nu mori. Bănuiesc că nu mănânci 15 pe zi. Dar na, așa e cu anxietățile și cu exagerările. Tot cu specia asta de șoarece deprimat de corporație se mai întâmplă și următoarea speță. Totul e un capăt de lume. Deci fiți atenți la asta. În numeroasele mele interacțiuni cu acest mediu, mă lovesc de următoarea situație quasi permanent. Orice flintic de detaliu birocratic este paramount. Anexa! Aoleu! Nu s-a emis anexa la nu știu ce contract! Doamne iartă și păzește, nu s-a emis anexa, deci ce ne facem? Zici că anexa aia este nici mai mult, nici mai puțin decât tablele legii, alea pe care i le-a dat Dumnezeu lui Moise pe munte. Totul se blochează, totul devine o tragedie că nu e anexa. Și uite așa, în jurul anexei se pornește, nene, un shit show planetar și 25 de mail-uri, 30 de telefoane, 15 ședințe online și 10 departamente implicate. E sfârșitul lumii. Zici că se discută despre tratatul de la Yalta, nu despre o anexă de căcat. Și atunci am realizat fulgerător cu ce își umplu oamenii ăștia timpul și de ce sunt atât de deprimați. Am prieteni prin bănci sau prin diverse companii de-astea mari cu care mă mai văd seara la o bere și care vin sparți de oboseală. Și când îi întreb ce au făcut toată ziua, de zici că au tras cu plugul în braț de pe caniculă, încep să-mi explice cum au decurs ostilitățile și procedurile cu anexa metaforică, firește. Și am fost la ăla și am vorbit cu ălălalt și juridicul a zis că nu și ăla de la procurement futul în gură de altă părere și tot așa. O înfășurătură, cum zicea biata mamaie, de ajuns să-l consider pe Kafka copil mic. Și încep să cred că problema nu este niciodată atunci când muncești prea mult, dar eficient. ci când muncești mult și după o lună de zile reușești în sfârșit, ca o mare victorie și încununare a eforturilor tale zilnice de la birou, să semnezi un căcat de anexă. Păi de-aia e, bă, lumea deprimată și anxioasă și intră în burnout. Pentru că este vorba despre futilitatea muncii și nu despre utilitatea ei. Și uite așa, am ajuns să mă gândesc și la conflictul generațional. Fix acum o săptămână pe vremea asta, s-a prăpădit la 94 de ani bunicul meu, odihnească-se în pace. Un om tare ca fierul și bun ca pâinea caldă. Și vorba nevestimii, oameni ca ăștia nu se mai fabrică, s-au scos din producție. La fel a fost și bunica mea, care a plecat dintre noi la 92 de ani. Pe tataie, eu nu l-am auzit niciodată, de când mă știu, să se fi plâns de ceva. Nu mi-aduc aminte să-i fi fost frică vreodată de ceva, nici măcar de moarte, pe care a primit-o senin și curajos. Cum ne zicea nouă, mie și sormii, bă, dar voi cât ați vrea să trăiesc? Tataie s-a născut în 1930, iar tatălui a plecat pe front când el avea doar 10 ani, să lupte la Odessa și la Stalingrad. Mama vitregă a bunicului meu, pentru că cea bună, cum îi zicea tataie, a murit de vreme, a rămas pe cap cu 7 sau 8 copii, dintre care el era cel mai mare. A trebuit să-și caute de vreme de muncă, despre școală nici nu se punea problema. La 19 ani a fost luat și el în armată, timp de 5 ani, la grăniceri. S-a liberat în iarna crâncena lui 54 și el este cel despre care vă povesteam într-un video mai demult, că a venit pe jos, mai în căruță, mai în teleguță, mai bine de 600 de kilometri din județul Arad până în Ialomița, iarna. A muncit apoi o viață întreagă, în condiții grele, pe câmpuri înghețate, drept care de câteva ori a trebuit să și taie cu cuțitul ghetele din picioare ca să-și poată scoate din ele tălpile degerate. Și cu toate astea, din nou spun, nu l-am auzit niciodată lamentându-se de nimic. Nu că-l doare, nu că-l supără, nu că are o indispoziție, nimic. Disponibilitatea lui pentru ceilalți și pentru copii și nepoți în special a fost mereu nesfârșită. După ore lungi de muncă, se juca cu noi până târziu noapte, fără să acuze vreo urmă de oboseală sau că s-ar fi săturat. A crescut împreună cu bunica mea 2 copii, cărora le-a oferit cu totul alte condiții de viață decât cele de care au avut ei parte. Școli, facultăți, cariere, vieți mai ușoare. Acoperiș deasupra capului, hrană, îmbrăcăminte, dragoste, le-a oferit pe toate în cel mai simplu și mai necondiționat mod cu putință. A fost toată viața lui un stoic veritabil și la fel i-a fost și sfârșitul. L-am admirat toată copilăria, pentru curajul lui neclintit, pentru dârzenia lui discretă în fața greutăților și cu atât mai mult l-am admirat la bătrânețe pentru demnitatea cu care și-a dus povara anilor. Da, astfel de oameni chiar nu se mai fabrică și el este probabil cea mai bună ilustrare a expresiei că vremurile grele creează oameni puternici, iar vremurile bune oameni slabi. Pentru mine, amintirea și exemplul lui vor dăinui toată viața. Am ținut să-i aduc acest mic omagiu, chiar în acest context al unei lumi aflate în derivă valorică, dar sunt convins că și acest mic omagiu public l-ar fi stânjenit până peste poate și în modestia lui nesfârșită m-ar fi dojenit pentru treaba asta. Nu avea nevoie de recunoaștere și confirmări, pentru el curajul, demnitatea, modestia, bunul simț erau un mod natural, firesc de viață. Nu concepea că ar putea să fie altfel. Nu mă înțelegeți greșit, nu era vreun sfânt, ci doar un om cu O mare. Fără algoritm astăzi, hai să o lăsăm așa și fără îndemn la abonare sau comentarii. A fost doar un pamflet, o colecție de impresii și observații și fiecare ia de aici ceea ce consideră că a înțeles. Eu vă mulțumesc și vă urez un weekend fain și baftă vouă tuturor!